Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Saima 31. Oktobrī satversmes tīses tīsneša amatā apstiprinoja Juri Jurisu. Jurists ir ģenerāla prokuratūras krimināltīsisko departamenta nozīdzēgīgi utuļēdzakļu legalizēšanas apkarošanas koordinācijas nodaļas viers prokurors. Jam ir Latvijas universitātes juridiskajā fakultātē iegūt zinotnes doktora grāds krimināltīseibos, Iesdarbojies kā docētojs vairākos Latvijas augstskolos, kā arī ir zinotnisku publikāciju autors. Jurisa apstiprinošanā satversmes tīses tīsneša omatā virzēta ministru kabinetā. Jauns tīsnesis bija jau apstiprinojot tīsnesis Ārturs Kučs turpmāk strādos Eiropas cilvēktiesību tīses tīsneša omatā. Satversmes tīsā ir 7 tīsneši un saskaņā ar satversmes Mēs tīsas likumu tīsnešu somotā apstiprinoja Saima. 3 satversmes tīsas tīsnešus apstiprinoja na mozokai 10 Saimas deputātu priekšlikuma, 2-5 ministru kabineta priekšlikuma un vēl 2-5 augstokos tīsas plēnuma priekšlikuma. Satversmes tīsas tīsneša pilnvaru termiņš ir 10 godī. Aizvadētajā nedēļā apbalvošanas ceremonijā Mālpils muižā pasludinoti zemkopības ministrijas konkursa sieejas 2024 laureāti un veicināšanas balvu īguvieji. Konkursa sieejas laureātus sveica un balvas pīškēra 8 konkursa nominācijos. Šogad konkursam Opulā jubilējā tas notika jau 31. Raizi. Laureātu apbalvošanas ceremonijā sveica zemkopības ministres Armands Krauze, Saimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa un valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Zemkopības ministres Armands Krauze uzsver, ka zemkopēba un lauksaimnīcēba ir mūsu tautas dzēvis ziņa. Tos kopš valsts pirmsokumim bijusi labklājības pamats. Laiki mainos, tomēr nazamainos cilvēku vajadzēba pēc portakas un kvalitatīviem produktiem. Nazabaidos apgalvot, ka sieju Saime vislabāk saprot Latvijas zemi, cīnei to un zina tos patīsu vierteibu. Konkursa sieejas laureāti 2024. Godā ir par mūža ieguldījumu lauksaimnīcībā Agita Hauka, Latvijas Zemnieku federācijas valdes priekšsādātoja. Par goda lauku saimnīcību atzētas zemnieku saimnīcības sniedzis Jelgavas novada Sesavas pogustā, goda uzņēmums portakas ražošanā akciju sabiedrība Baltikovo, ģimiņa lauku sātā Barkānu ģimiņa zemnieku saimnīcība Mējas Lūdzas novada Zvirgzdenis pogustā, jaunīs veiksmēgīs zemnieks Artis Čoj, Lūdzas novada Salnovas pagastā, goda vītajos portakas tirgotojas sijā lauku rudzu puķa veikals Rāmkalni, bioloģisko lauku saimnīcēba sijā trejas pro Madonas novada Iergļu pagastā, goda līdera projektā vītajo reicēba grupā sijā Safira L, projekts ražošanai napīcīšamu pamatlēdzekļu īgoģā augļu ūgu un Orziņu pulveru ražošanai bīdrēbā Rāzeknes novoda partnerēba un Reidīnas sieejas Mospulka daļēbnīgs Līva Liepanu Daugmaļis Mospulka dzirksteļēte. Konkursa laureāti sajāmē sieejas bronzas statuju diplomu un naudas bolvu. Konkursa sieejas apbalvojumu pasniegšana kļuvusi par Latvijas loboku lauksaimnīcu nozēmēgoku gūdinošanas pasokumu. 30. oktobrī tika sasauktas Sijā Rāzeknis namsaimnieks orkortas daļēbnieku sapuļce, kuras darba kortēbā bija iekļauts jautājums par uzņēmuma pagaidu valdes locekļa īvielēšanu. Sijā Rāzeknis namsaimnieks pagaidu valdes locekļa omotā īvālāts ražošanas tehniskos bāzes reikotoja direktors un uzņēmuma prokūrists Jānis Kuprinskis. Atgādinājām, ka 2023. Godā iz šo omotu tika organizēti 3 konkursi, tomēr tīnu uzaslēdzās bez rezultāta. 2024. Godā izsludinoti 2 Sijā Rāzeknis namsaimnieks valdes locekļa omota konkursi, pirmīs no tīm beidzās bez rezultāta un septembrī tika izsludinota atkortota pīza teikšanos.
Laika ziņas.
Dienas laikā mokūņu būs daudz un no piecpusdīņas teritorijas lielokajā daļā gaidams arī leids. Būs smārans leids mārenes stipras rītumu, dienvedu rītumu viejas un tis brāzmos sasniegs 15-20 metrus sekundī. Gaisa temperatūra gaidāma plus 7, plus 12 grādu rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.